dib wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimca 8da bisha janaayo sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka aynu ku eegayno ammaanka doorashooyinka lagu wado inay soomaaliya ka dhacaan.
waxaa muhiim ah amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla og yahay oo u tababaran, booliis gaara oo loogu talagalay maxaa weliba doorashooyinka loo tababaray.
runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay kasoo qayb galaan.
mama jirto ama cabsi badan oo laga qabi karo, waayo wadankan amnigiisa guud waxaa ahaayo ilaahay ka sokow aami soomaa gacanta ku haayo, aami soomaanta booliisa ayaga naftirkeeda leeyihiin uu joogo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ardayda iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo maanta halkaasi ka ogay mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan tirada macalimiinta iskuullada qaxootiga oo la dhimay.
waxaan ka cabanaynaa maanta macalimiin la-aan iskuulka iskuullada ugu badan waxaa dhigataa 2500 students waa dhigataa, marka macalimiin waxaana loo keenayaa three teachers marka ma naaficaysa saddex macalin keliya annaga waa maya, marka waxaa rabnaa macalimiin in loo keeno.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaan la socodsiinaysa caashe ibraahim aadan.
xirfadleyda caafimaadka iyo saynis yahano kale ayaa ka walaacsan in weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka mareykanka ee capital hill arbacadii laga yaabo inuu sidoo kale noqdo dhacdo aad u weyn oo faafisa xanuunka covid 19. dadweynihii qaylinayay ee kusoo duulay dhismaha ayaa ahaa kuwa aan badankood wadanin maaskaraha wejiga lagu xirto, islamarkaana aan kala fogfogeyn markii ay dhex mareen howlalka aqalka kongareska, islamarkaana ay galeen xafiisyada xildhibaanada qaarkood. ann rominon oo ah khabiir ku takhasustay xanuunada faafa oo ka tirsan jaamacadda california ee magaalada los angeles ayaa u sheegtay wargeyskada new york times in dadka qaylinayay ee heesayay islamarkaana isdhex yaacayay ay dhammaan fursad u yihiin in fayrasku faafo. fayraskana waxa uu qaataa fursadahaasi ayay tiri. xarunta macluumaadka xanuunka coronavirus ee jaamacadda johns hopkins ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee khamiista in fayrasku dilay tiradii ugu badnayd oo ah 4,085 qof gudaha dalka mareykanka. anthony fauci oo khabiir ku ah cudurada faafa ayaa waraysi uu siiyey khamiistii idaacadda national public radio waxa uu ku sheegay inuu rumaysan yahay in xaaladuhu kasii dari doonaan inta lagu guda jiro bisha january, isagoo sheegay in safarka xilliga fasaxa iyo goobaha isuimaatanka ah ee muddooyinkaasi ay dhammaantood fursad siinayaan xanuunka. shirkadda boyn ayaa waxa ay bixin doontaa 2.5 bilyan oo dollar si loogu xaliyo dacwad ciqaabeed la xiriirta diyaaradeeda walaacu ka taagan yahay ee 737 max. waaxda cadaaladda ayaa ku dhawaaqday bixinta lacagtani maalintii khamiista ku dhowaad 2 sano kadib oo 2 shil oo ay ku dhinteen 346 qof. boyn ayaa ogolaatay inay lacag siiso qoysaska dadkii wax ku noqday shilkaasi, macaamiisha diyaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha iyo weliba bixinta ganaax. diyaaradda 737 max ayaa waxa ay adeeggeeda bilowday sanadkii 2017 shilkii ugu horreeyey waxa uu dhacay bishii oktoobar ee sanadkii 2018 isagoo ka dhacay waddanka indoneesiya, ka labaadna waxa uu 5 bilood kadib ka dhacay dalka ethoobiya. labada xaaladoodba waxay ka dhasheen nidaamka otomaatiga ah oo ku khasbay duuliyaasha inay awoodi waayaan inay maamulaan diyaaradda. dhinaca kalena ehelada dadkii ku dhintay toogashadii ay dowladda iiraan u geysatay diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka ukraine bishii january ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inaysan doonaynin lacag diya ah oo ka timaada xukuumadda tehran, laakiin ay doonayaan maxkamad caalami ah si loola xisaabtamo hogaamiyaashooda. bishii january 8-deedii ee sanadkii 2020 ayaa lasoo riday diyaaradda caalamiga ah ee ukraine ee duulimaadkeedu ahaa 752 iyadoo loo adeegsaday gantaalaha iiraan وحير كديب مركي أي كدو شيء مجال ذا تهران أحنا كل إنسان دمان بقول تضبط إن اللي حقف وصارنا وبدن كود إيرانيين إيرانيين رير كندا أحيان أودولا يه مجال ذا كييف كنا سيجيد ذلك كندا دولة إيران أي كت المنطقة سوريد ده ديارضنا هنا تهاي خلط أي جلين عيد مدى الدفاع عركة لكن إنسان عندنا لحساب تمن إندونيسيا يا حبسك كسي ديسي وداد حق جرأة والله لحريرين أيو وير رارق قحيسو كرد عاية جسيرة ده لود دالحيس كتاقو إبالي كود واد لباطن سنة كهر إنك بدان لبا بقول أوقوف أو أبادنا دالحيس يال جنبي آه أيا لغو ديلي لبا قوب أو لغو عويو بشي أكتوبر سنة كي لبا كوني يال لبا أبو بكر بشير أو دادي سوء تحايي سيديتني لبا جير أو لو يقانوه قاميها روحيق آه شبكة دارق قحيسة دا جماعة إسلامية إحرير كلاليها القاعدة أي كبحي حبسيقا قانون سندور أو دو عاصمة دا جاكارتا صبح نمدي هوري جمعاهن وحا قلبيي يحبنا كتر سنة كوحدة لدقالن كارق قحيسة إندونيسيا أو تيغارير يدو يحبنا كتر سنة قويسكي سنة كسوغيين سي ولو ريغان بشير وحا وكون نقضي قروغي ساو كويا الله مقالة الصولو يكوتا لبرتماها دالكا وقياستي شامبقل صدن إي سديد كيلومتر باريقا كحكتا عاصمة دا جاكارتا
مهتسند عاشي إبراهيم آدن أو وركي دونيدا إنو أخريني سي أنكو هرين كمانان أردي أهو ديغاني إسكولة دا حرياها قحوتيغا دا داب دالكا كينيا يا وجاهيا معلمين يران كدب مركي هيادهي غعانتا كوهين جري معلمين تا يوح برشادا حرياها إيهوسو ديغان تردا معلمين تا أردي دا وحكا برطا إسكولة دا حرياها دا داب يقار كمي دا واردين تا يا ماانتا هالكاسي كاوغي بنام باحاي كود البنيان إن معلمين تلو سو كرديو وريها بيو إذا محمد فارح شراء يا وربعين تنوغسو دري مقالة دا قارسا
حيلي دبلوفر إسكولة دا قود دالكاني كي يا حرياها قحوتي غير داب أردي فاربطا وحكا برانيس وحيلا كل ميان عقبات ديوو ولين صدن صلو هالكا سيكون نوراين فزارة دا وحبراشة دالكا ريكينيا ستوصو موهو استغان عرضي دا وحكا برا تحرياها قحو تيغر داب بل سوحي كلاسي ميهن كيانكا كلا شهادو ينكا دالكا ريكينيا لغا قاطو
باي عيواب شريع اسمان دوو كونو الحرادة قحو تيغر إفا محانك تا اسكول كرسات برامر اسكول محانك عبان انا مانتا معلمين لان اسكول كيان واسكول كيان واسكول 2500 students waa digata marka macallimiin waxaan loo keenay 3 teachers only 3 teachers marka manaafaca saddex macallin kari anaga waa ma marka waxaanu macallimiin inoo loo keeno een hadii ay dhacdo een macallimiin lahan iskuulka anagana laga reebi guurka nagu badan een aan wanta dignity mas imani marka waxaanu in iskuulada dibna lagu soo celiyo macallimiinta dibna lagu celiyo oo xarna hayda 2000 ay sidoo sinoo ku dhaanto
ciyaar waa daqac daqadir haanshi waxaan ka socdaa school corset waxaan ka caawinaynaa macallimiin laan side no hayso schoolkii schoolada waxa schoolku waa ugu yar waxa waa 1500 1500 schoolku weera maxaa la yiri saddex macallin la u dhigayso macquul galna ma ahan marka waxaan doonaynaa macallimiin in loo keeno oo nagu la caawiyo LWF sidoo inaan dhaanto ke hal sano naga qasaaray oo corona dirtiisa haddana marna sanadkii aanu qasaaray
hayada gacanta ku hayso wax barashada xariyaha qaxooti ee dab LWF ayaa ku wargelisay waalidiinta iyo bulshada ku dhaqan xariyaha qaxooti ee dab in daqbixiyaashi lacagti ay siin jireen hoos u dhac ku yimid kaliya ayaa wadi karaan in iskuulkii baa u shaqaalayeen saddex macallin taasina waxay ku noqotay ardayda iyo waalidiintuba mid dhibaato u geysato
aniga magacii waxa la yiraahdaa maxamed abdi culow waxaan ahay kam german ifo banaan baxa maanta wuxuu ku saabsanaa wax barashada anadii baa hoos u dhacday iskuulada anadii baa macallimiinta la daadiyay saas darteed waxaad arkaysaa iskuul ay dhiganaysaa 3980 arday oo maanta hay'addii gacanta ku haysay LWF ay sheegtay inay macallimiin ka noqonayaan shan macallin saas darteed bulshadii ifo way u cuntay mugaysanta ayada ah waxay soo bandhigeen inay arintaa ku qanacsaneen inay dhibaato ku tahay in ilmahooda ay isku dhameyn doonaan galaasyaha marka maanta mudaharaadkaas jiray
bannaanbax ay ku sameeyeen arday iyo waalidiin iyo waxgalad kaloo kala duwan dhammaantoodna ka wada caabanayay xaaladda adag ee waxbarashada gudaha xariyaha qaxooti dhadhaab ku haysata ayaa waxay sheegeen in
maati yaryar baan haysanaa
aruur baan haysanaa haween baan nahay umulaan nahay uryaamaan nahay waxa maashta meeshana keenay waa dhibaatada nahaysa awgeed hadda waxaa jira iskoolihii nalaga xidhay saddex kun oo ilmood iskoolkay dhiganaysay saddex macalin baa layidhaha looga dhigo maxaan ku idhahaa macalin saddex macalin ha looga dhigali saddex macalin saddex kun oo ilmood waxaan bari kartaa isko
magaceyga waxaa lahaa aamin xuseen nakeena waxay tahay waxbarasho la-aan daawo la-aan biyo la-aan iyo cuntadii aad nalaga sii yareeyey oo laba bilood la dhahay labada kun iyo sideed iyo tobanka macalin yaras la bilaabay haddana labada kun koo ilaatanka la tagay xataan taagannahay
hay-adda u n c r waa hooyada qaxootigana farahay naga qaaday waxaan codsanaynaa caalamul islaam waxaan ka codsanaynaa sidii waxbarashadeena dib lagu soo celin lahay oo ilmaheena waxbarashada dib loogu soo celin lahay oo macaliminteena loola keena lahay oo daawada nala sii lahay daawo ma haysano oo waxbarasho ma haysano oo raashin ma haysano caalanku waa naga jeestay meelo kale u jeestay caalanka
wareegtan rasmi wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya maanta ka soo baxday waxay ku sheegtay in ay maanta u dambeysay waalidiintu dhammaan inay iskuullada geeyaan caruurtooda taasoo ay sheegtay haddii ay dhici weydeen caruurta dib dugsiyada loogu celiyo in lagu amray saraakiisha amniga inay soo qabqabtaan caruurtaas la geeyaana iskuullada ay wax ka baranayeen balse dadka qaxootiga kamid maaha kuwaasi wasaaraddu wareegtada usoo saartay mana aha in wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya ay macalimiin iyo tasiilaad ay ugu deeqdo dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna keliya hoos imaanayaan hay-adda qaramada midoobay iyo hay-ada kaloo hay-addaasi ay si dadban u maalgeliso kumanaanka qaxootiga ee gudaha dalkani kenya ku sugan gudaha dalka keliya waxay ku haysteen amni waxbarasho haatanna waxbarashadooda ayaa ceel ku dhacday qoraanna cunno yaraan ayaa ka jirto cunnadii ayo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ee qaxootiga w f b ay ka goosatay maxamed faarax shire v o a garisa
waa v o a
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno ammaanka doorashooyinka laga wado inay soomaaliya ka qabsoomaan cabdicasiis axmed barrow ayaa magaalada muqdisho ka soo diray
soomaaliya dhowaad waxay isku diyaarinaysaa doorasho waxaana kuraasta qaar ku loolami doona siyaasiyiin adadeg doorashada mucaaradka iyo muxaafadka weli aragti ka maaha waxaana meelaha qaar dadku ay dowladda u soo jeedinayaan dhaliilo haddaba waxaa la isweydiin karaa suuragal ma tahay in ciidamada ammaanka ay qayb ka noqdaan siyaasadaha ishaya sida haddaba goror hore ay mucaaradka dowladdu ay ugu eedeeyeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya xildhibaan doctor cilmi maxamed nuur oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xasan cumar axmed xasan mudane oo ah bara arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadaha dalka iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed cismaan cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo luul salaad ibraahim oo agaasimo ka ah macadka cilmi baarista ee c r h d ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho marka hore ee ku soo dhowaada barnaamijka si wada jira waxaan jecelahay inaan dooda ku bilaabo doctor cilmi maxamed nuur doctor markaad eegto hanaanka doorashada ee soomaaliya iyo sida mararka qaar dadku ay aragtiya uga bixiyaan ciidamada marka xilliyada siyaasadda la yimaado suuragal ma tahay in doorashada sidii loo waday iyadoo ciidamada ammaanka ay qayb ka yihiin sugidda amniga ay caadi ugu dhacdo
bismillahi raxmaan raxiim baro waan ku salaamayaa iyo banaalka inta kala qayb galaysa luul iyo barnaamij iyo xasan mudane waana salaamaya ummadda soomaaliyeed dhammaantood runtii waa su-aal aada u weyn weeye asalka doorashadu waxa weeye waa barnaamij muxuu ahaayay madaniya oo doorasho ah oo ay ku loolamayaan mucaarad iyo muxaafid intuba ay ku loolamayaan mar hadday sidaa tahayna waxa muhiima amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla ogyahay oo u tababaran ciidankaasi markaan leeyahay ciidanka inta badan muxuu ahaa u qaabilsan ee loo tababaraayo waa booliiska wey booliis gaara oo loogu talagalay muxuu aha weliba doorashooyinka loo tababaray waa inay noqdo markii doorashada Soomaaliya isku diyaarinaysay waxaan tan waayay heshiis lagu ahaa in la sameeyo waxa loo yaqaan election security task force ee muna ciidan ilaalinta doorashooyinka loo taabaray kuwaas oo ka kooban booliska ee Soomaaliyeed oo qayb ka mid ah arintaas loo xilsaaray iyo ciidamada AMISOM ee la jooga booliskooda qaybta booliska sideeda waa ka mamnuuc inay moogtay doorashooyinka ay waardiyeeyaan ama goobaha doorashada ee militaryga iyo ciidamada kale qaybaha kale ciidamada ilaa inay ilaaliyaan amniga guud ee dalka mooyaane ma hayo uma xilsaarna inay ilaaliyaan amniga goobaha doorashada marka amniga goobaha doorashada waa in ciidan la isla og yahay tiradiisa iyo taabarkiisa iyo tayadiisa la isla og yahay oo lagu heshiiyay ay markaas ay maamulaan si dadku ay markaas ugu kalsoonaadaan uguna haleeyaan amniga goobta iyo doorashada qaabka u dhacayso
Dr. Cali Maadow ma san tahay waxaan jecelahay inaan si Cabdul Qadir barnaamij Cabdul Qadir iyadoo la og yahay in siyaasiyiinta qaar ee mucaaradka ah ee booliska Soomaaliya amaanka sadex xilliyada qaar ay siyaasad ahaan yiraahdaan arrimaha siyaasadda ciidamada loo adeegsanaya suuragal ma tahay in ciidamadaasi amniga doorashada inay sugaan lagu wada qancamaanta
bismillaahir raxmaanir raxiim waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha iyo akhyaarta dood igala galayso doctor cilmi doctor saluul iyo saaxiibkay xasan mudane qadiyadda oo doorashada ama arrinta doorashadu waa arrin u taalo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay ka soo qayb galaan haddaad la socoto sanadkii 2016 iyo 2012 labadaba oo doorashadu ay ka dhacday dalka Soomaaliya mucaaradku waxay lahaayeen ka soo qayb gal farsamada iyo qaabka loo waardiyeynayo doorashada ama loo ilaalinayo deegaanada doorashada ay ka dhacayso waxay ahayd waajib u yaalo ciidamada qalabka sida ku shaqo leh waxaa ku kaalmeynayay doorashadii 2016 waxay ahayd ciidamada AMISOM oo runtii goobaha ka dhacaysa ay ahayd caasimadihii maamulka goboleedyada sidaan la soconno waxaa jiro dadaallo garab socdo dadaalka guddiga doorashooyinka dadban ay wadaan ciidamadaas ayagoo ka helaya khibrad iyo taageero iyo duruustii laga bartay doorashadii hore ciidamada AMISOM iyo ciidamadii hore uga qayb galay marka dadaalkaasa socdo shirar waxaa jiro taliyaha booliska Soomaaliyeed xajaar uu u qabtay ciidamadaas iyo sidii loo sukuur garayn lahaa doorashada soo socoto qadiyada waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa inay kalsooni buuxda siiyaan booliska Soomaaliya waa inay kalsooni siiyaan ciidamadaas AMISOM meelaha kale aysan joogin waxay gacanta ugu jirtaa maamul goboleedyadii markaas madaxweynayaashii la doortay ay joogaan marka waxay ila tahay arrinta ciidanku arrin hadda aad siyaasadda ugu dhex jirta ma aha waa arrin ka baxsan tan kale oo ah magaalada Muqdisho iyo isku socodkeeda iyo wax dhinacyadaas ay ka sheeganayaan mooyaane ma ahan waxa laga sheeganayo ama waxay doodu ka taagan tahay ma aha ciidamada sugi lahaa ammaanka goobaha doorashada marka waxay ila tahay arrintaas waa arrin ilaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada uu waajib ka saaran yahay deegaanadooda iyo dowladda dhexana ay waajib ka saaran yahay oo doorashadu caasimadda qaybta ka dhacaysa ay ku leedahay marka waa hawl oo wadareed la isla leeyahay marka waxay ila tahay wax dhib ah oo ka jiro ma jiraan
waxa ku muuqanaysa marka walaac badan inaan ciidamada siyaasadda ku lahayn maanta luul baan siinayaa luul markaad eegtaan arrintan taagan iyo doorashada iyo sida ciidamada dowladda Soomaaliya sugada amniga doorashada loogu qanci karo arrintaasi sida uu u dhigaa Cabdul Qadir barnaamij ma ku muuqataa adigana jirto
ha horta ma jirto ama cabsi badan oo laga qabi karo waayo wadankan amnigiisa guud waxa ahaayo ilaahay ka sukuu AMISOM ma gacanta ku hayo AMISOM maanta booliis ayaga naftirkeeda leeyihiin uu joogo doorasho hadday timaadana military ama xarum cad u bixi ama magac kale u bixi laguma talagelin waxa lagu talagalay inuu booliis ilaaliyo marka taas cabsi guud ma jirto umideeda kale heshiiskii lagu heshiiyey qodobkiisa 10aad aan sheegay in ciidamo oo ay maxay suugan oo dawladda federaalka ah iyo dawladda xubnaha ka ka imaanayaan ay wajir wax qayb qaadanayaan marka uu cabsi fara badan kama qabo waa dhici kartaa si doorashooyin kor lagu sheegay in kiisaska qaar dadkii la celiyaa dhici karto in ergooyinka maxaa la yiraahdaa qaar la soo deen waa dhici karto in maadaama wadanku aan oo baris fiican ka jirin waa dhici kartaa in marka qaar dadkii la celiyo ama argadii lagaa lagu soo deen waayo ama inta xilibanada lagu guda jiro marka waa suuragal laakiin cabsi weyn oo badan ma jirto
Xasan mudan aan seenaya Xasan arintan marka aad eegto doonta sidii uu socotay iyo ka hadalka ciidamada iyo sugidda amniga doorashooyinka maxaa sidii kartaa uu ku muuqataa waa maasanta Cabdi Axiis sidoo kale saaxiibada dooda igala qayb galay kana waan ugu mahadcelinayaa aniga yacni waxaan in badan la qabaa xildhibaanka qof uga hadlay masalan yacni ciidanka loogu talagalay inay ilaaliyaan waa booliska ujeedka ugu weyn ee booliska meesha loo geynayna waxay tahay inay hubiyaan hannaanka doorashada inay tahay mid sax ah sidoo kale in qaabka loogu heshiiyey iyo habraaci doorashada in la ilaaliyo inay ilaaliyaan iyo dadka meesha jooga iyo guud ahaan amniga ilaa codeynta ay ka bixiso marka yacni mushkiladda waxay tahay mushkiladda dad badana waxay u maleynayaan askarta iyo ciidanka waxaan oo dhan waa siyaasada asal waa macnaha haddii siyaasadda laga heshiiyo dadka saamileyda siyaasadda ay dhacayaan haddii ay siyaasadda ka heshiiyaan doorashada iyo qaabka u dhacaysay waxa laisku hayo oo dhan way hagaagi karaan marka isola politics waaye ma aha wax la yiraa security wax la xiriira maaha waxaan dhan waxay dib ugu laabanayaan ii sheeg siyaasaday dib ugu laabanayaan dooda kale oo aan rabo xir inaan ku darsado saaxiibkii barnaamij oo ka dhawaajina uu leeyahay wax la yiraa dood badan kama taagan ciidanka ilaalintooda yacni doorashada waxa ka qaybgalaya dowladda keliya maaha dad waxaa jira musharixiin ah oo mucaarada oo doorashada daneynaya marka ayaka laftigooda waxyaabaha asalku ah oo ku dhiirogelinaya inay ka qayb galaan waxay tahay kalsoonida ay ku qabi karaan alaamaha ama ciidanka meesha jooga haddaysan kalsoonidaas haddaysan jirin ama walaac ay ka qabaan ciidanka marka waxay noqonaa ama ciidanka laftigooda laga shakiyay in la isticmaalayo laftigooda waxay noqonaa marka in dood laga keeni karo
dr cabdi aan ku laabanayaa dr cabdi waxaa sheegtay in loo baahnaa marka horeba in la tababaro ciidamo si amniga doorashada ay uga shaqeeyaan maanta oo doorashadii waqtigeedii la joogo weli aan aragtii midaysan la wada qaadan oo guddigii doorashadaba muran uu ka taagan yahay ma la sidii karaa arrintaasi doorkii loo baahnaa waa la siiyo waa lagu bixiyay joodigii
waa run runtii muxuu ahaayey ciidamada dabcan waa loo baahan yahay ciidankana waayo doorashooyin badan horey uma soo qaban doorashadii ugu dambeysay 16-kii ba ahayd 16-kuna bulshadeena iyo murashixiinteena uma abaabulnayn qaab xisbi uma abaabulnayn waxay ahayd muxuu ahaayey shaqsi baa loo tartamayey marka laga reebo deyntii madaxweynenimada ku tartamaysay oo markii baarlamaanka lasoo doortay markaasi doorashada soo galay laakiin hadda waxaa la isku diyaarinayay inay doorasho xisbiya ku dhisani ay dhacdo dadku already waa u abaabulan yihiin markaas qaab xisbi bay u abaabulan yihiin dadku markay abaabulan yihiinna waxay doonayaan waxay ku qancaan oo markaa ay si saxa uga qayb galaan oo feer u noqotaa oo cadaalad u noqoto oo dadkoo dhan ay ku qanacsan yihiin marka waa muhiim in ciidamada muxuu ahaayey arrimaha doorashooyinka ilaalinayaay inay yihiin dad loo tababaray ay yihiin oo laga dhaadhacshay oo waxay ilaalinayaan fahamsanay noqdaan isla markaana habraacyada ay ku dhaqmayaan iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan iyo cidda amarka siinaysa iyo waxaasoo dhan waa inay clear noqoto way ku caddayd sharciga doorashooyinka cidda amarka ka qaadanayaan waxyaabaha inay qabtaan ay tahay muxuu ahaayey suluugoogii habdhaqankooga waxaasoo dhan waa ku xadiisan doorashooyinku waa very sensitive weeye waxaa loo socda ay waxa weeye kursi iyo dalkan hoggaankiisii weeye xasaasiyad badan iyo kalsooni darana waa jirtaa xilligan isaga marka iyadoo la fiirinayo environment-ki iyo muxuu ahaayey kalsooni darada xoog galee jirta iyadoo la fiirinayo waxay u baahan tahay in muxuu ahaayey la abuuro jawi habboon oo doorasha ku qabsoon karto oo darafyada ay khusayso dhani ay moogtahay ku qanci karaan in la sameeyo
ciidoo marka arrintaasi jirta haddii barnaamij aada leedahay ciidamadii dowladda soomaaliya wax badana walaaca kama jiraan sida xildhibaanka uu sheegayana wax badan ay dhici karaan oo dalka doorashada galayana uu yahay dad colaad kasoo gabanaya afrika ku yaala
waxaad tahay kalsoonida adiga aad muujisay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa dooda in oo aan isqabqabsiga guud oo siyaasadda dalka ka jira aan ka fogeyno. Qadiyadda ciidamada waa qadiyad technical ah, waa qadiyad hadda ka horna ay ciidamadu soo qabteen. 12 goobood ayaa lagu qabanayaa. 12-kaas goobood lix ka mida waxaa joogo ciidamo amiso maajoogo. Tusaale ahaan sanadka 2016 Jowharaan kaga qayb galay hoolka waxaa uu wada waardiyeynayay ciidamo Soomaaliyeed iyo ciidamada amisom. Marka yani xataa markaan banaanka u baxno cabsi oo siyaasiyiinta madaxweynayaasha u tartamayo ay ka qabaan ciidamada ma jirto. Marka waxaa abuureynaa wax runtii aanaba uulin cabsi ah. 54 ka mida baarlamaanka Soomaaliya waa aqalka sare, waxaa dooranayo baarlamaanada maamul goboleedyada dooranayo. Waxay ku dooranayaan caasimadaha maamul goboleedyada. Sida badan waxaa mandate-ka ay ku dhex jirtaa baarlamaanadaas iyo in la ilaaliyo amiso mandate-keeda ku dhex jirtaa. Cabsi laga qabo ma jiro. Inta badan caasimadaha iyo caasimada Soomaaliya ay doorashadu ka dhacaysaa, waxaa jooga ciidamada amisooma iyo ciidamadii Soomaaliya joogo. Marka waxay ila tahay qodobkaas waa qodob runtii ka baxsan danaynta nimanka murashixiinta. Nimanka murashixiinta waa laga yaabaa sidii sanadkii 2016 dhacday oo kale goob lagu qabanayo inay yiraahdaan goobtaas in la ka bedelo goobtaas oo amisom iyo u badan tahayna la geeyo, waa laga yaabaa waqti dambe. Laakiin qaybta hore oo 275 xildhibaan ah meel kale gedisanay joogaan, dowladda dhexe kaliya responsibilitygeeda ma aha sida Dr. Saluul ay sheegtay, qodobdana ka hadlayo responsibilityga waa la wada leeyahay. Waxaa wada leh madaxweyne Daniyaale ama Puntland, waxaa leh Qoorqoor ama Galmudug, waxaa leh Cali Guudlaawe ama Hirshabeelle, waxaa leh Axmed Madoobe ama Jubbaland, iyo dowladdii dhexe oo caasimada joogto. Marka waxay la tahay gobolka Banaadir uu markaas matalaayo. Marka waxay la tahay waa wax baahsan, mana ah wax hadda dowladda dhexe keligeed lagu furmuuqaya ma aha, waa baahsan tahay, waa la wada leeyahay. Marka waxay la tahay qodobkaas inaan uga gudubno qodobada kale oo dhaxalgalka ah.
Luul, markii doorashooyinka Soomaaliya laga hadlayo, aan dib ugu laabano kuwii maamul goboleedyada ka dhacay, waxaad la socotay meelaha qaar in ciidamo la geeyey oo weliba dad rayida waxyeello kasoo gaartay. Haddana maamul goboleedyada qaar ayaa lagu qabanayaa kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. Miyaanay ku muuqan walaaca dadka qaar oo weliba siyaasiyiinta ah ay muujinayaan mar haddii ciidamada siyaasaddu ay qayb ka noqon karaano horena loo arkay?
Horta aslan bilaadanka wuxuu ka sameysanya dabiiciyan wuxuu ka sameysanyahay in khilaafka iyo ashtakada iyo sheegashada oo hadiisan jiri lahayn uusan taas jiri lahayn, ilaahay maxaa la ayda dhaxalkana kama dardaamiyo sikumlaa owlaadi kuma dhihi lahayn maxayd arfu maxayd washaawirhum fil amrina ma la dhihi lahayn, oo dadka marka iska qabsataan oo kala isku imaado. Waxaa ka dareemay meesha siti inay aslan mar walbaba imaanayso in lakala daliil timaado in lakala aamin baxo. Waxaana sii cuslaynaya anaga waxaa weeyaan dad dalkii qabanayo ciidan ahaan oona laysku kalsooneen weliba maanta meelaha xushunay sii maraysa waxay tahay ciidamadii qabiilo loo sii kala magacaabayo oo dad dana shaqsiyaada ama dad nin raba inuu wax oo kacsi ah ama u egtahay oo qofkii inuu rabo inuu maxay dad kale kusoo jeeso inuu yiraahdo qoladaas saanu madaxweynihii yeelaya ama saanay waxay yeelayaan, oo ani marnaba ma qabo inaan khilaaf amni uusan jirin ama shaki inuusan jirin. Waa jiraa awoodda in sida loo isticmaali doonana in si qaldan loo isticmaali karo sidii kuwa hore lagu eedeeyo kale ama meelaha qaar kiisaska qaar ay iska cad yihiin oo kale way dhici kartaa. Laakiin waxaa la rabaa maadaama wadanka uu yahay wadan oo haddartaanba uu laysku aadinayo dowladda naftirkeeda awood uma lahan. Maanta doorashada heer state markay taa waa laga yaabaa inay qolo iyada wadato ama askar iyada sidato inay samayso. Laakiin dowladda heer federaal oo afarsanni wadanka rabo inuu soo xukumo Soomaaliya dhowr xukumo oo indhihii caalamka wada hayaan observers badan wada jiraan oo dadkii wax laga wada qorayo madaxweynaha iyo tiimkiisu kuma dhiiran karaan inay si bareercada ama duu hor istaagaan ama ay celiyaan ama ay sameeyaan. Laakiin shakigu waa iman karaa.
Mudana marka iyadoo dadku qaar ay muujinayaan in beesha caalamka arrintan ay la soconayso aanay jirin cid si gooni iyo ciidamo u isticmaali karto, maxay tahay walaaca sida gaarka kuugu muuqanayo aad leedahay siyaasada waxaan u noqonayaan ciidamadana siyaasada loo adeegsan karaa? Taasi mararka qaar soo lama oran karo, waa dood dhinac kala aragta.
Waxaa fiican taariikhdan wax laga barto. Masalan doorashada 1969 ka dhacday waa la soconaa in ciidanka la isticmaalo, gaar ahaan booliska loo isticmaalay, shaqaaqooyin badan ay ka dhaceen fadhiixadii ka dhacdayna waxay sababtay in ciidanka military ee waddanka la wareegaan marka saaxiibkii barnaamij lixin sanaal ku xidhaa uu la socday wana soo akhriyay daaswa marka keenaysa arinta in walaac laga muujiyo marka seen askarta la isha muhiimada askarta ma askarta ma in wax la yiraahdo sheeg mushkilad ma laa mushkiladu waxa waaye waa in la ogaado askarta seen la isticmaal karo mid kale wadamada afrika marka fiiriso doorashooyinka ugu badan ka dhacaan gaar ahaan wadamada hadda oo yaani ii sheeg wadada dimuqraadiyadda ay bilow ku tahay inta badan askarta la isticmaalo haddii uganda marka fiiriso dadka musharaxiinta ama dadka mucaaradka yoweri museveni marka fiiriso qofku u dhaqmaya askarta uu isticmaalaa mar wadada laga xiro mar loo diido mar loo hanjabo mar dadka lagu dir yacni askarta waa la isticmaalaa marka la isticmaalaana waa siyaasada midda kale waxyaabaha ku dhawaaji waxaa ka mid ahaa arrinta mas-uuliyadda masalan ani waxaaba ii muuqda waxay tahay waxa mas-uuliyadda laiskuma haysto lakin waxaa laisku haystaa doorashada meel oo vacuum ah oo banaano kama dhaceyso doorashada waxaa jira dad agtara ah oo arrintan ku lug leh oo musharaxiinta ay ka mid yihiin oo bulshada rayidka ee daawanaysa oo dowladda ku jiraan oo dowlad goboleedyada ku jiraan oo beesha caalamka ku jiraan oo dad badanaa daawanaya marka dadkaas daawana mas-uuliyadda waa leedahay laakiin waxa aad qabanaysid haddii adiga interestigaad iyo danahaada aad ku samaysanaysa meesha ma ahdee daawada in laga noqdo ma waa in laga hadlaa marka aniga conseynka dadka musharaxiinta oo saaxiibka rabo inuu banaanka u saaro waa in la ogaadaa marka la jooga dimuqraadiyadda siyaasadda mucaaradaysa waa tiir dhan waayo haddaysan jirin dahmiinas waxay noqonaysaa dowladda xargeed goosanaysa waxay noqonaysaa in awooddeeda ay wax la yihahdo ii sheega nidaamkii dictatorshipka in dib loogu laabto oo cid kale oo ka hor timaada oo runta u sheegta in la waayo lawada cabsan taas waa in la ogaadaa macnaha waa in la ogaadaa waxaan in la wada leeyahay oo ay tahay in laga wada tashto mas-uuliyadda lahaa laakiin mas-uuliyadda shaqada aad ku qabanaysid waa in laga wada tashtaa oo la wada fiirsadaa oo la dhahaa waxaan haddii ay sidaan hadday wax yihiin oo askartii ciidankii iyo ali wax la yihahda isha dana siyaasi ah u isticmaalaysid raali kama
waa tahay xasan waxaan siinayaa dr cilmi xildhibaan markaad fiiriso dooda siday u socoto dad fara badan waxay isweydiinayaan inta badan waxaa aada looga hadlaa arrimaha la xiriira doorashada iyo sida habraacyada loo sameynayo iyo guddiyada iyo sida wax loo qabanayo laakiin inta badan ma muuqato ka hadalka ciidamada amniga doorashada sugaya haddii arrimahaas laga soo heshiiyo suuragal ma noqon kartaa sida amniga doorashada loo sugayo in mar kale qabashadii doorashada ay ragaad geliso
waa sax weeye sidaad u sheegtay inta badan waxa laga hadlayaa waa habraacyada guddiyada waa maamulkii doorashada wey marka maamulka doorashada marka laga hadlayana asalku waxay ahayd guddiye lagu wada muxuu ahaa laysku waafaqsan yahay oo xakam u noqda oo garsoore u noqda oo u kala gar qaada inta tartamayso dhan inta tartamaysana tartanku wuxuu ka dhexeeyaa inta muxuu ahaaye xukuumadda ku jirta iyo inta muxuu ahaaye xisbiyada ku jirta dhinaca kale ee la tartamayso taasay muxuu ahaa hortartanku ka dhexeeya marka ciddii u kala gar qaadi lahayd ee marka xakamka u noqon lahayd si cadaalada ugu qaadi lahayd horta marka hore waa in kalsooni lagu haya talabaadna waa in habraacyadii lagu maamuli lahaa ee doorashadu ay ku qabsoomi lahayd iyadana heshiis lagu yahay labada arrimood ba in laysku diidama marka taasi dhammaato amniga goobaha doorashada ayaa markaa imanaya amniga goobaha doorashadu waa inay ka amar qaataan guddiyada iyo maamulada lagu heshiiyey inay doorashada maamulaan oo muxuu ahaay wixii markaa xilligaa loo diro keliya ay markaa ku shaqeeyaan haddii ay kalsooni dhabihi jirto markaa guddiyadii iyo maamulkii lagu kalsoon yahay ay noqdaan marka amnigu wuxuu hoos imanayaa guddiyada iyo maamulku hoos imanaya amnigu ma aha ciidan markaa gaaraho markaa ciidankii militariga ama ciidamadii ka amar qaata maa ciidanka doorashooyinka loogu talagalay muxuu ahaa maamulka doorashooyinku ka amar qaata sidii markaasi muxuu ahaa goobahaas iyo muxuu ahaay habraacyadaa loogu maamuli lahaa ee law enforcementkii uu dhici lahaa marka waxaan isleeyahay dabcan wuxuu raacayaa amnigu marka laga heshiiyo habraacyada doorashada lagu maamulayo iyo maamulka guddiye ee muxuu ahaay muxuu ahaay maamulaya doorashooyinka tusaale ahaan meelaha laysku diidan yahay de waa guddiyada mogtay oo muxuu ahaay aan kalsooni badani ka muuqan oo muranka badani ka taagan yahay talabaadna waxa weeye masalan doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi soomaaliland kasoo jeeda oo muqdisho doorashadoodu ka dhacayso yaa maamulaya yaa guddiye ka noqonaya yaa markaa ay ka go-daa ilaalinta amnigooga ilaalintoodiina ay markaasi ay ka go-daa habraacyadee lagu maamulaya yaa dejiya habraacyada heshiis ma lagu yahay waxaasoo dhan waa su-aalaha laisweydiinaya wey marka intaas haddii laga heshiiyo oo jawigii iyo environmentkii lagu qabaynaya laga heshiiyo waxaan isleeyahay amnigu wuxuu yahay muxuu ahaa uu soo raacaya oo wuxuu soo hoos galaya muxuu ahaa maamulkii doorashada iyo goobaha doorashada
luul siyaasadda darsaysteen oo idii ugu dambeysay soomaaliyana wax badan baad ka qabateen markaan eegno sida hadda xaaladdu ay u socoto gobolka gedo oo kale ciidamaa la geeyey maamulada qaar aragtida dowladda sida wax wada waa ay diidan yihiin haddii sida muuqata ama ay sheegayaanba suuragal ay noqoto dadka qaar in guddigii doorashada hooshii doorashada ay bilaabaan aqalka sare arrintani walaa amni miyaanay lahayn
geda arrinteeda arrin amni bis quseysa maaha arrin oo waxaa ku jirto dana oo waxaa ku jirto isdiidan oo iskahor imaanaya ku jirto ciidanka dowladda ee amniga sugaayo in gedo la geeyo xaqay u leeyihin waa ciidan soomaaliyeed dhulkooda dhul soomaaliyeed waay ayagana waxaa loo sameeyey waxaa waa inay dadka iyo dalka ilaaliyaan taas marka laakiin waxaana aaminsanahay guddiyadan iyo duristii badneed ee la duray iyo iska hor imaashadan iyo inay dad maxaal yiraahday shaqaalahayda ama maxal ciidama ku jiraan taas lagu eedeynayay uunbaa gedana lagu xoojinayaa oo macnaha maamulkii meeshaas joogaya wuxuu ku andacoonayaa inay gedo maxaa la dhahay isaga laga afduubaayo kale markaa fiirisidna waa numberka xildhibaanada meesha yaaloo badan iyo dadkan musharaxiinta ha noqdaan oo ama kuwa istiidka ha noqdaan oo ayaga naftirkooda loolan iyo rajo kaga jirto kaiska gedaan waxaa u arkaa haddii si soomaalinimada waddanka in doorasho laga qabto rabo hoos loo fiiriyo ma cusla ciidanka waa la geyn karaa meesha waa dhul soomaaliyeed taas dood kama taagna laakiin sida maxay ahday loo maamulayo iyo ciidankaas doorashadan inay ka qaybgelin waa ciidan hadday military yihiin doorasho shaqo kuma laha soo xildhibaanku sheegana mar walba doorashada waxaa maamulaya ciidanka amarka siinaya waa dadka doorashada xukumaya guddiga doorashada waa guddiga doorashada haddii laga heshiiyo consequensiga amniga meesha waa ka baxaya waa heshiiska uu iska fiicnaanaya wax dhibaa ma laha
mudanaan mar kale ku laabanaya xasan mudane sidaad u jeedo walaac badan kama muujinayaan dadka dooda kaala qayb qaadanaya meelaha qaar laakiin marka aad fiiriso aragtida adigaad qabto waxaad leedahay ciidamada iyo siyaasadda wax badan baa isaga qasan marka meelaha qaar aan eegno soomaaha intii aanan la gaarin meeshii loo socday in dadka qaar rajo xumo ay sii muujiyaan
haddaayana waan sheegay waxa la isku haysto oo dhan farsamadi maaha maamulkii maaha qaabka wax kus waxa dhan waa siyaasada dib ugu laabanayaan macnaha hadda arrinta gedo kale siyaasaday dib uga laabanaysaa marka siyaasada waxay noqonaysaa qolyaha labada dhinacba in mid walba ay dantooda ay u isticmaalaan si hadhow waxa ayakay u baahan yihiin meesha ooga soo baxda marka ani dood waxaan qaba ah war waxa way sahlan yihiin wax adagyaan laga dhigan siyaasada ha laga heshiyo ha laisku fahmo ayada marka ayada laga heshiyo laisku fahmo waxaan kale oo dhan waqtiga rataha qaadat wixii farsamaa wixii maamul ah way dhammaanayaan oo way sii soconayaan nidaamka wax la yirahdo processka marka marar qaar markaa aragtid problem farsamaa jirta laakiin problemkaas farsamada ah dad qaar waxay umaleya inay tahay wax aad u adag laakiin siyaasadaa ka dambeyso oo gadaal ka fadhiso oo waxaan askartan ciidankan hadda waxaan laga cabanaya amniga oo dhan siyaasada gadaal ka
fadhisomayde
siyaasada waxay tahay siyaasada danaysiga oo shaqsiga ma siyaasad oo maslaxad wax la yirahdo bulsho iyo mid oo loogu adeegaama masalan ani hadda wax la yirah isa siyaasada kama dhigaa wax xun oo ay tahay in laga fogo laakin waxaan ka wadaa waxay tahay yani dowladda markaad fiirisid iyo dadka doorashada ka qaybgalaya cid kastoo daneynaysa mid walba waxaa loo ordaa sidii wax la yirahda doorashadan ayku u guulaysan lahayd taasaa marka waxay keenaysaa qolo walba inay danteeda fiirsad marka ani waxaan rabaa dadkii aan la marin habaabinin waxaa laisku haysto oo dhan waa politics politicskana waxaa lagu heshiyaa wax la yirahdaa wadahadal dib heshiisiin in laga fadhiisto laisku yimaado laga wada hadlo haddii ay dadkan siyaasadda ku jira ay fadhiistaan mar kale oo fadhi kale ay yeeshaan oo ay wada hadlaan oo mushkiladaha taagan hadda saddex arrin waa waxyaaba ugu waaweyn waa arrinta gedo iyo arrinta somalilan iyo guddiga doorashooyinka xubnaha ku jira ee la keenayo ayaa laisku haystaa inta la wada fadhiista shaax wada cabaan oo ay sheekaystaan siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda way xallin karaan haddii arrintaas la xalliyo mushkilad dambe oo laga hadlaa mala wax kasta wadada loogu talagala ku soconaya
cabdulqaadir aan siinaya cabdulqaadir markaad dhinacyo kala duwan ka eegno siyaasadda iyo ammaanka waxaa muuqanaysa doorashada soomaaliya inaanay kala maarmin haddii sida hadday wax u muuqdaan la gudagalo in aqalkii sare doorashadiisii ay bilaabato ammaankii iyo meelaha qaarna sida gado oo kale walaac uu ka jiro waxyaabo badan hadda ay muuqmuuqdaan suuragal ma tahay in arintaasi Soomaaliya doorasho lagu wada qanci karo ay ka dhacdo.
Waxaan rabaa inaan akhyaarta iyo dhageystayaashaba la wadaago in wadahadal dheer ay ku timiday meesha hadda aan taaganahay. Wadahadalkaasoo runtii Samreeb 1 ama dhul Samreeb 1 2 3 iyo shirkii Muqdisho oo heshiiska lagu gaaray 17 September waxaas oo dhan waxay ahayd tanaasulaad iyo wadahadal u dhaxeeyay hoggaanka siyaasadeed ee dalka oo ugu weyn yahay madaxweynaha iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyada. Runtii tanaasulaad badan ayaa jiray, sidaad ka warqabtaan xeer ayaa yeelay doorasho oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay, xisbiyada isdiyaarinayay, laakiin wixii oo dhan waxaa uu sameeyey madaxweynaha ama dowladda dhexe ay sameysay tanaasulaad aad iyo aad u badan. Marka waxay la tahay arrinta saaxiibkay, waxaa laga yaabaa inuunan la soconin geedi socodka siyaasadda oo maalinba meesha uu marayay, laakiin wadahadal runtii aad iyo aad u xanuun badanaa lasoo wada galay, laguna heshiiyey qodobadii kasoo baxay 17 September waxaa loo bedelay sharci. Baarlamaanka Soomaaliya 26 September ayaa si aad iyo aad aqlabiyada u ansixiyey. Qadiyada guud waa sidaas. Guddiga doorashooyinka oo la sameeyey waa dhalinyaro, dad badanaan ka aqaana waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahana qaarkood ka shaqaynaya shaqooyin dowladda aanan shaqo lahayn, qaar dibadda ka yimideen. Runtii ceyrsigooda iyo in maalin walba lagu dabadheganaado waxay tahay ma muujinayso bisayl siyaasadeed ma muujinayso. Qodobkaas guddiga dowladdu haddana oo deputy prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku uu meelo badan oo fagaaryaal ka sheegay in dowladdu haddii arrintaas xataa dood laga qabo ay diyaar u tahay in la fadhiisto. Arrinta Somaliland heshiiskii 17 September waxa waaye kaliir ma ahan meesha la aadinayo. Haddayna kaliir ahayn oo ku cadayna waxaalah dowladdii dhexe ayaa leh sida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo saaray asaa responsibilitygeeda ee hoos gasha. Isla iyada xataa doodaa ka furan waana laga wada hadli karaa. Waxaan rabaa in hadda ay socoto isfaham wax ku dhow oo ah madaxweynaha galmudug runtii mahdi ha ka gaadhay asaga iyo madaxweynaha Puntland in ay isku tageen arrimihii sidii loo sii dhadhaweynaha loo xali lahaa. Wadahadal culusaa socdo. Waxaan rajaynayaaba in maalmaha soo socdo howlahaas oo dhan laga gaaro heshiis laga gaaro. Guddiga doorashooyinka jadwalkii ugu dambeeyey markuu soo saaray dib u dhigaayo waxa ka codsaday madaxweyne qoor ayaa ka codsaday sida ku cad war saxaafadood ku cadeed. Marka waxay la tahay qadiyada oo doorashada oo guddiyada iyo qadiyada doorashada oo ku saabsan Somaliland wax la xalin karo oo technical oo macno badan lahayn weeye. Waxaana soo magacaabay guddiga intiisa badan ma aha dowladda dhexe. Masal haddii kursiga qofka raba masal madaxweyne farmaajo haddii lagu eedeynaya keligiis ma aha. Waxaa soo xulay maamul goboleedyadii shanta hay'ada guddiyada la rabaa inay iyadana waa imaaneysaa qadiyada ku saabsan gedo runtii waa ishu sida la sheegay ciidamada Soomaaliya oo militariga ah iyo nabad sugidda iyo booliska federaalka sida dastuurka ku cad nidaamka federaalkana uu qabo waxaa leh dowladda dhexe meel alle meeshii loo baahdaa la geyn karaa. Sidaa la socotana xuduudu waaye oo la leenahay dal runtii hadda xiriirkeenu weli kala go-an yahay oo dalkii Kenya. In ciidamo la geeyo ciidamo xuduuda oo galmudug ciidamo la geeyo ciidamo qaranaha joogo la geeyo Puntland waa sida saxda ah. In la geeyo Hargeysa sida saxda ah. Marka waxaan ka wadaa ciidamada geda la geeyey runtii waa qadiyad oo kacsi waayo lagu orkacsanaya arrimo kale, laakiin waxaa laga yaabaa inay jirto cabashooyin siyaasadeed ay qabaan dadka degan gedo. Ayadana waxay tahay Axmed Madoobe arrintaas inuu xaliyo oo diwoshiisiin hoose oo state-kaasa lagu xaliyo. Waxay ila tahay wadahadalaa socdo meel fiican maraayo. Waxaan rajaynayaa in kasoo baxda guul ay doorashadii Soomaaliya ay ku qabsanto.
Dr. Cali waa rabaa inaan siiyo haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto oo siyaasadeena weli ay kala taagan tahay xilliga doorashadana la joogo oo weliba waqti badan lasoo dhaafay, saadaasha doorashada Soomaaliya amni iyo siyaasadda markaan ka fiirinaa sidee kula muuqataa?
Runtii markaanan saadaasha anan muxuu ahaayey u gudbin waxa odhan lahaa marka hore mutaqaddiyadu sida loo sahlanayo ma ninkaan waaqica dalku ma xaaladda maanta uu ku sugan yahay aan dareensanayn wax walba waa cagaar yiraahdayna waxaan u maleynayaa wanaag badan oo meesha ka soo socda ay ma jiro xaqiiqada waa inaan la iska indhatirin cabsi baa jirta walaahow baa jira isjiidjiid badan baa jira kalsooni daraa jirta waa waxaa laysugu noqonay weeye anu shirkii garoowaan ka imidoon muxuu ahaa ay joogay ummadda soomaaliyeed halkaa joogto o dhan walaacay muujinayeen haddaanan si fiican muxuu ahaa loo dirsin oo nan la eegin la qiimeyna waxaan isleeyahay de siyaasadeennu muxuu ahaayey u malayn maayo inay beryaha dhow hagaagayso marka arrimaha laysku haystaay waa arrimo siyaasadeed weeye waxaa laysku haystaay waxa weeye dalkan isu hayntiisii iyo midnimadiisu waa daruuri wey waa laga maarmaan qofkuna inuu mogtahay kursigiisa uga tanaasulo wey hadday markay midnimada noqoto shaksi kastoo mas-uul yihin uga tanaasulo midnimada qaranka iyo wadajirka ilaaliya wey laakiin aniga kii anuan helo oo resultigii natiijadaan helo si kastaba ku gaadhaay waxa weye khataro fara badan bay noo horseedaysaa waxa mogtay laga maarmaana inaynu dib u yar eegno sidii mogtahay heshiisyadii ku yimaadeen heshiiskii muxuu ahaa dhuusamareeb one iyo two iyo three iyo kii muqdisho lagu gaadhay cilaaqaad kama dhexaynin maxaa yeelay haddii la yidhahdo waa mogta process baa lasoo maray processku iskumaba xidhnaba kii sharciga doorashooyinka lagaga hadlayay iyo kii muqdisho lagu gaadhay iyo kii dhuusamareeb wax xidhiiroo ka dhexeeya ma jiro muqdisho muxuu ahaa waxaa la sugayay in la yidhaahdo wax ka bedel ha lagu sameeyo shuruucda dalka oo meelihii muxuu ahaa qodobada adag een la hirgelin karayn ha la laalo sharcigana ha la dabaqo all of the sudden si kadis ayaa waxaa dhacday in muxuu ahaayey laga guuro oo la yidhaahdo doorasho dadbanoo noocaan aan samaynayna within short time maalin maalmo yar gudahood la yidhaahdo go-aanadan aan ku gaarnay go-aanada masiiriga siyaasigana farsamay u baahan tahay talay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay muxuu ahaaye ka baaraan degis bay u baahan tahay muddo dheer lagaga hadlo habraacyadeeda si fiican detailis looga hadlo oo si qeexa umadda loogu dhigo maysan
waqtigaa
cidhiidhi haya aan kugu soo gabagabeeyey waxa weeye arrinta somalilan wax fudud maaha doorashadooda halkan ka dhacaysa waa entity gaara waa dal dhan oo maqan habraaceegi iyo nidaamkeegi iyo maamulkeegi iyo guddiyadeeda u baahan yahay in wax laga yidhaahda u baahanta oo sidoo loo fudaysanayanaba waxaan leelahaa haddii markaa doorashadii hadda kaabiga inoo soo gaadhay oo bisha muxuu ahaayey January oo dhan mogtaa ku jirna hadda muxuu ahaayey maxaa dhacaya waxaan isleeyahay haddii aana si deg dega looga heshiinin oonan caqligu shaqaynin oon meel laysku yimin dadaalaha socda dadaaladaas waxaan ka rajaynayna ilaahay inuu mogtay sabato bixiyo oo dadka caqliga usoo celiyo oo dhammaantood lays afgarto oo doorasho muxuu ahaayey xalaala oo xora lagu qabto oo ummaddu heshiistii ay ka gudubto muxuu ahay marxaladan waa rajada fiican rajada aan qabno wey laakiin waxaa loo baahan yahay in talada lagu darsado haddii ay markaa heshiisyadaasi dhici waayaan maxaa suuragalo muxuu inay dhacday all options baa furan markaas ha noqoto baarlamaankani hadda doorashadiisu adkaatay sidee baa laga yeelayaa baarlamaanka laftiisu wax ma dooran karaayo madaxda intuu doorto isagana doorashadiisa xukuumadda timaadaa ma qaban kartaa heshiis muxuu ahaaye bulsho oo laysugu yimaado oo sidii mogtay transfer looga gudbi lahaa ma la sameeya dalku waa nugeyl buu gelaya qarannimadiis iyo khatar jiritaankiisu khatar bay gelayaan xilliga doorashadana wax yar oo dhacaaye wuxuu inagu keenayaa muxuu ahaayey arrimo meel fog baa mogtay una gaadhsiin karaa sidee baan uga digtoonaanaa khatarahaas baa laga hadlayaa tareenku meel cidhiidhiyuu marayaa sidee baan muxuu ahaayey uga badbaadinaa uga sabato bixinaabay marka arrintu tahay
luul marka haddii aan adig kugu soo laabto waxaa la leeyahay ma fududa sida wax loo sahlanayana ma jirto markaad eegto marka soomaaliya haddii xaaladan iyadoo ah doorasho la aado maxaad saadaalin lahay
horta qur-aanana waxaa lahay alif ka tuusa albaqra kama tuuso macnaha waxaa weeyaan horta waddankan iyo dhibaatihiisa dhan dastuurka allahay oo madax iyo majlis haysta awoodahaan kala baxsanayn maxaatiida baarlamaankaan kala baxsanayn hadda wax badan oo dadku waa yes maxaadii febraayo la gaara dii febraayo la gaara maxaa dhacaayada su-aalaha annagaba waa badinay laakiin hadda maxaa dhacay baarlamaanka waa dhamaaday waqtigiisa iyo maxaa dhacay waa sii joogaan shuruucii waxaallaa waa loo sii dheereeyey waqtigu iska samaystaan qaar waxaa arkay daraad igu salaamaya aidi kaara cusub hal sanaa loogu daray yaa ugu daray see loogu daray ujeedada maxay ahayd yaa awooddaas baneeyey baarlamaanka sii shaqaynooyo macnaha waxaa waaye haddii febraayo la gaarana firaaq dastuuriya oo aan baarlamaanka bilaaban nagma bilaabo firaaq baarlamaankana waxay ahayd in laga wada hadlo oo la dhaho maxaa war maxaa ayagaa laga rabay inay waddanka jiheeyaan ayagaa la rabay inay maxay ahayd ay soo bandhigaan xataa maxaa la dhahaayey aragtiyo kaleeto ah waa kan hadii lawaa kan hadii lawaa kan di maxaa la samayn karaa waxaa la rabaa marka ani waxaan qabaa qolo saddexaad oo waddankan utaliso oo maxay ahaytay ilaaw dad ajnabi ah noqdaan Soomaali ah noqdaan kuwan hadda joog ku aqli badan oo ka aragti fiican oo ka aragti togan in la raadiyo laakiin intay saan tahay baarlamaanka wixii ku dhacay aan madaxweynaha fasiid furay ku dhacay wax dheer iyo imaanay ma jiraan
aan waa tahay waxaan ku laabanayaa Abdulqadir barnaamij Abdulqadir waxa la leeyahay xaalad sida loo sahlanayo maaha sidaad wax u saadaalinaysidna wax badan ayaana suuragal ka noqon karin aan xaaladda markaas si dhab ah u qiimeeyso iyo haddii aad baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday xilliga madaxweynaha ay soo dhowdahay doorashadii waqtigeeda aan la qaban amnigii meelaha qaar dhiga aan la isku fahansanayn sawlax muuqan kara oo qaranka Soomaaliya halis ku noqon kara miyaanu ahayn
dalka runtii laba walaac jira bas walaac wuxuu haystaa xildhibaano waqtigoodii dhamaaday cabsi ka qabo inay dadkoodii u tagaan ay mar kale ka soo codsadaan in ay baarlamaanka ku soo laataan ayagoo sharaf leh qolada noocaas xildhibaanadaas shaki badan ay abuurayaan walaac ay abuurayaan waa dabiici waa xawaay waa qandhada doorashada walaac kale oo dalka ka jira wax waaye 14 nin ama 16 nin oo rabo inay xukunka dalka qabsadaan madaxweyne noqdaan ayaa waxay cabsi ka qabaan dadaalkii madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya 4 sano uu ku bixiyey inuu mideeyo dalka inay mirihiisu ay keeni karto inuu mar labaad ku soo noqdo weli qolada aad u sii niyo jabsan ayaa ugu qaylo badan oo dhahayso dalku waxaa u galayaa fowdo iyo buuq iyo waxaa loo laabanayaa 2019 iyaga kicinaya odayaal dhaqan iyo qabiilo boorkaas laysku qarinayana waxay rabaan ama doorashada inay dib u dhacdo ama ay helaan calowgaas markuu yimaado amay ku ugaarsan karaan isleeyihiin labadaas gruub ayaa walaac qabo inta kale dadka iyo shacabka iyo maamul goboleedyada ay ka mid yihiin dhammaantood 5 maamul goboleed waa degan yihiin waxayna sugayaan un nin walba oo madaxweyne maamul goboleed qaabkii doorashada ay ugu dhici lahayd waxay ka murmayaan maba ahba doorashada iyo dhibkeeda waxa waaye meelihii lagu qabalahay iyo halkoo magaalo manoola ka dhigaa iyo wax noocaas laakiin waxaan ka wadaa cabsi jirta ma jirto waxaan dhanna waxay ku beesgaraysan tahay oo laakiin layska indhatiraya heshiisyo siyaasadeed oo lasoo qaadanayo ama political agreement ah laga soo bilaabo sharciga modality-gii doorashada modality-gii doorashada oo baarlamaanka ansixiyey midka golaha wasiirada soo gudbiyey waa kala bedelnaayeen laba model ay kala ahaayeen kadib waxaa lagu qaatay dhusmareeb modelku waa modelkii hore u naqiina oo la sii yar qurxiyey markii muqdisho yimid meeshii 300 ka eeyda waxaa laga dhigay 100 iyo 1 laga dhigay macnaha technical marka waxay ila tahay waxaa muhiima gaar ahaan waxaa cabsida badan qabo waxay tahay nimanka u tartamaya madaxweynayaasha
xasan mudan aan sinayaa marka xasan
saaxiibkay barnaamij horta xaqiiqda inuu ka dhunto rabaa koode 16 qof oo ka hadlaya 16 qof oo meel iska taagan ma waa 16 qof oo aktara ah oo saameyn siyaasadda kule oo cala qofkii laga yaabo 900,000 inay ku xiran yihiin oo taageerayaala oo fiirsanayaan marka horta taas midaanka dheelaa 16 qof oo meel iska taagan oo qalfoofaa ma waa 16 qof oo saameyn kule siyaasadda waddankan oo mudan in la tixgeliyo dareenkooda iyo aragtidooda iyo qaabka ay walaac ay qabaan taas waa mid kale arrinta natiijada laba mid ay noqonaysaa haddii ay sidaan guddigan doorashooyinka lagu murunsan yahay oo ay dowladda iska sii wadato oo yacni askartaani waxaan arrinta security ama amniga walaac ka taagan saan wax ku sii socdaan siyaasadda la isku haysto arrinta soomaalilan weli ay taagan tahay tiigada ay taagan tahay saan doorasho lagu galo 16-kii wixii dhacay waa la ogaa taariikhdii wax laga bartaa fiican tii oo kala dhacaysa oo musuqmaasuqa meeshii ugu darneyd oo gaari doona iyo in ciidankana loo isticmaalo doorashooyinka iyo waxaa imaanaysa ii sheeg wixii dhaco kala suuragal inay dhacaan haddii dhacaan waxaa ka dhalanaysa natiija hadda waddanku waa kala go-an yahay soomaalila waa maqan tahay waxaa kaloo imaanaysa in waddanku uu sii kala gogo-o oo puntland ay goonideeda u istaago axmed madowna oo kismaayo isku xiro dowladdana ay kusoo koobnaatay keliya xamar iyo makaal mukaram oo waddanka dhan uu sii kala tagtago oo kalsoonida isu lunto oo la dhoodiya adigaa isdooratay xamartiina iska jooga anakana meelahayna goboladana haysanayna yaan isku soo laaban waddanka marka waxaa baxaysa kalsoonidii midnimadii way sii kala daadanaysaa waxaa kaloo ii sheeg macquula si aysan taas u dhicin ilaahay nooma keena waxaan ku talin lahaa inta siyaasadda isku haysato waa in yaroo kooban waa shacabka soomaaliyeedna way isweydiinayaan 8 Febraayo maxaa dhici doona qofkasaa isweydiinaya
انت سيدات فبراير لقار محاد ديدا انت الوسكوي ماذا وفرماجو انت اوعو واحدة سياسيين تيدتك ولا عقب انت اوعو شح عبان شاكستان لكن ميا ميا مرخل وان الوسكوي ماذا انت الوسكوي وحوين ما لبها بين هلا بين الله العشان كرا كده انو حالي كرا ورمسل حد ان يدنها المالنا قد ايقر صومالي وردنا عنا بداوانيس ان كبض انتبان مليون عنا بداوانيس محاسم يعنا انت 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 ام الوسكوها يا انت 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 انا كتنازل عادي انت انت كتنازل اوكي شقانا حلقة قدي دورشين عسما الله سمي هوش حب الله وطو
واتحي ادو دماغ سنتين دمانتين دكتر هلدبان علمي محمد نور او كتر سنقلاء شعبك بارلمانك جمهورية الصومالية هي حسن عمر احمد حسن مدني او براع علمي سياسة كدقة كاه جامعة ضاها كويا لما قال هذا مقدشو عبدالقادر محمد عسنا برامج واه سياسي ايو دكتر لول سلاة ابراهيم او هقا مسمحت كا سي هار اج دي اف دي سي هم مقدشو دراسة داها سمايا غيرتي نلاسة عطا انتاسا ايان كو قبا قبين ايا برامج كيفا قدادة تضوات كا او ايدين كغي معنا يم مقدشو تاني وكلان سيدن به وعبد العزيز برهو ايد له نبت قلي
عاد بو ما تسيه هاي عبدالعزيز احمد برهو او برنامج كاتي فاقداد دا تضبعات كمقالة دا مقدشة نوغسو دياريي
رسو مقر كسو دوا دا وركي دوني دا وحان لا سعودتين ايسا عاشي براي مادم
xirfadna idaafi maadka iyo saynisyahanka kale ayaa ka walaacsan in weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill arbacadii laga yaabo inuu sidoo kale noqdo dhacdo aad u weyn oo faafisa xanuunka COVID-19 dadweynahii qeylinayay ku soo duulay dhismaha ayaa ahaa kuwa aan badankood wadanin maaskaraha wajiga lagu xirto isla markaana aan kala fogfogeyn markii ay dhaxmareen howlalka aqalka Kongareeska isla markaana ay galeen xafiisyada xildhibaanada qaarkood aan Romino Noa khabiir ku takhasustay xanuunada faafa oo ka tirsan jaamacadda California ee magaalada Los Angeles ayaa u sheegtay wargeyska New York Times in dadka qeylinayay ee heesayay isla markaana is dhaxyaacay ay dhamaan fursad u yihiin in fayrasku faafo fayraskan waxa uu qaataa fursadahaasi ay jiray xarunta macluumaadka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in galinkii dambe ee Khamiista in fayrasku dilay tiradii ugu badnayd oo ah 4,085 qof gudaha dalka Mareykanka shirkadda Boeing ayaa waxa ay bixin doontaa 2.5 bilyan oo dollar si loogu xaliyo dacwad ciqaabeed la xiriirta diyaaradeeda walaac ka taagan yahay 737 Max waaxda cadaaladda ayaa ku dhawaaqday bixinta lacagtani maalintii Khamiista ku dhawaad 2 sano kadib oo 2 shil oo ay ku dhinteen 346 qof Boeing ayaa ogolaatay inay lacag siiso qoysaska dadkii wax ku noqday shilkaasi macaamiisha diyaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha iyo waliba bixinta garaah diyaaradda 737 Max ayaa waxa ay adeegyada bilowday sanadkii 2017kii shilkii ugu horeeyay waxa uu dhacay bishii October ee sanadkii 2018 isagoo ka dhacay wadanka Indonesia ka labaadna waxa uu shan bilood kadib ka dhacay dalka Ethiopia labada xaaladoodba waxay ka dhasheen nidaamka otomaatiga ah oo ku khasbay duuliyaasha inay awoodi waayaan inay maamulaan diyaaradda dhinaca kalena ehelada dadkii ku dhintay toogashadii ay dowladda Iran u geysatay diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka Ukraine bishii January ee la soo dhaafay ayaa sheegay inaysan doonaynin lacag diya ah oo ka timaada xukuumadda Tehran laakiin ay doonayaan maxkamad caalami ah si loola xisaabtamo hoggaamiyashooda bishii January 8-deedii ee sanadkii 2020 ayaa la soo riday diyaaradda caalamiga ah ee Ukraine ee duulimaadkeedu ahaa 752 iyadoo loo adeegsaday gantaalaha Iran wax yar oo kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran waxaana ku dhintay dhamaan 176 qof oo saarna oo badankood ay Iraniyiin iyo Iraniyiin reer Kanada ah ahaayeen oo u duulayay magaalada Kiev kuna sii jeeday dalka Kanada dawladda Iran ayaa ku tilmaantay soo ridida diyaaradan inay tahay khalad ay galeen ciidamada difaaca cirka laakiin aysan cidna la xisaabtamin Indonesia ayaa xabsiga ka sii deysay wadaad xag jir ah oo lala xiriirinayo weerar gaxiso oo ka dhacay jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ku dhawaad 20 sano ka hor in ka badan 200 oo qof oo u badnaa dalxiisayaal ajnabi ah ayaa lagu dilay laba goob oo lagu caweeyo bishii October ee sanadkii 2002 أبو بكر بشير أو دادي سوي تحية شديتني لبشير أو لويا قانوه قاميها روحي قاعه شبكة دارقة حسادة جماعة إسلامية إحرير تلالي على قاعدة أي كبحي حبسي قانون سندور أو دو عاصمة جاكارتا صبح نمدي هوري جمعهن
مهتسند عاشي إبراهيم آدن أو وركي دونيدا إنو آخر نيسي إذا عدي قلبتو إذن لسعود سينيين جمال أحمد عثمان يانيقو أح عبد القادر محمد مرسل سمكاب إنتا إينو قندن تهي تاني إذا عدينا في النمو دمانتين وحانو إذن كجتغي ناسي دا ينفد جليو